Rovo 1, 2, ok.
Ciao, ge carai, ge belai, ge zamen mojosai, ge esperantistoe.
Bonvenon al plia el sendo de Radio Verda.
Kun.
Carlina.
Kai Arono.
De Vancouvero, Canado.
Pasis iom pli da inter-episoda tempo al cutime, sune?
Yes. Ciu ni pardon petu?
Nu, oni provu compreni che estas somero en nia norda duonsfero, kai por ni tio signifas mal pli da tempo antau ecranoi kai microfonoi.
Kai pli da tempo sub la suno.
Yes, sur plagioi kai bicicoi.
Yes, yeah.
Sed ni certe volonte faras tempon ancau por iom auscultigi vin.
Kai ci foe, temos pri la jenai aferoi?
Helium balono en Parizo montros aer purezzon.
Trauma sav misio por anas patrino.
Esperanta versio de Zoho Sheet publicigis.
Sudoku maniuloe cesigas proceson.
Danio, la plei felicia lando en la mondo. Parizanoi ne devos multe serci por vidi la mesuron de aer purezzo. Granda ligita balono montros actualain raportoin pri atmosfera purezzo, usante interesan lum sistemon. Gi videblos de distanzo de pli ol 20 kilometroi. Firmao kiu nomigas Aerofil anoncis la lancion de la balono en la parco André Citroën en Parizo. Aerofil fabricas ligitain gasbalonoin kiel turistain kai culturain altiriloin. La plei nova balono, kiu plenas je 6000 cubae metroi da heliumo, servos kai kiel turistan vidindajon, kai kiel ecodiagnosan publican consigilon. Circau la urbo, datumoi pri aerqualito collectigios per plurae mesuriloi installitae de Air Paris. Organizo kiu okupiĝas pri taksado de aerkvalito en Francio. La koloro de la balono montras la aerkvaliton per tri projekciloj en la interno. Ruĝo signifas tre malpuran aeron, oranĝo malpuran, flavo mezkvalitan, hela verdo puran kaj verdo tre puran. Ankaŭ estos specifaj indikoj pri aermalpuro kaŭzata de aŭtomobilaj emisioj. Tiujn informojn projekcios sur la balonon lasero. La balono servos ankaŭ turistojn per ekologiaj flugoj por ĝis 30 pasaĝeroj samtempe.
Anaso okazigis mirigan savmision por rehavi siajn sesidojn, post kiam ili peligis en kloakon. Ŝajnis senespere por la anasidoj, kiam ili drivis for de sia patrino kaj preter kovrilo en kloakon en Newcastle, Britio. Tamen, ilia neŝancelebla panjo rifuzis akcepti la perdon, kaj sekvis iliajn pepojn laŭ 2 kilometroj, trans stratoj, voi rondoi, fervoioi, du lerneai campoi, cae la terreno de malsanuleo. Fine ili haltis, cae la anasino comencis gabdostari apud la cloac covrilo super ili, dum 4 horoi. Quindecnaŭjara Peter Elliot, kiu eliris por kurpromeni, rimarkis la blekantan patrinon, kaj trovis kurioze, ke ŝi ankoraŭ patrolis samloke je lia reveno. Lia dujara nepo James audis la malliberigintajn anasidojn, kiam li kaj patrino Vicky eliris por esplori la okazaĵon. Per helpo de bofilo kaj de najbaro, Signoro Elliot collectis iloin, kai ekigis la sav klopodon. Ili successis levi la tre pesan cloacovrilon, kai vidis ses baractantain anasidetoin en la cloaco. Per malgranda fisreto, ili ellevis ilin unu post unu. Poste, ili veturigis la anas familion al lago, kai dum cortusha momento rigardis ilian contentan fornajon.
Ce zoho.com funkcias reta servejo, kiu ofertas en retajn aplikaĵojn, kiuj povas esti uzataj por komuna reta uzado kaj kunlaborado pri dokumentoj. Temas pri senpagaj servoj kiel tekstoredaktilo, tabelkalkulilo, prezentilo, vikio, babilprogramo kaj tiel plu. Cindy McKee faris la esperantan tradukon de unu subservo, la tabelkalkula programo. Kiu ekde nun estas publike uzebla. Se vi havas konton ĉe Google aŭ ĉe Yahoo, vi povas uzi tion kaj simple ensaluti sen registriĝi.
Australia proceso pri drogai crimoi haltis post kiam oni malkovris ke jorianoi pasigas gis duonon de la tempo ludante sudokuon. Gis tiam la proceso dauris dum pli ol tri monatoi, kai costis al impostpagantoi pli ol 1 miliono da australiai dolaroi. Sidneya jugisto Peter Zara nuligis la proceson de du viroi accusitai pri droga conspiro, post ciam la juriestro confessis che quelcae anoi ludadas la maniigeman nombroserian ludon sudokuo. La iugisto ricevis averton, post ciam oni observis che iui jurianoi shaine scribas notoin verticale, anstata ol horizontale. Unu Joriano diris che la ludo helpas atento povon, per activado de la menso, cae che iui cortumai sesioi tie longas cae secas, che mal facilas attendi la tutan tempon. Nova proceso lau plane comencijos post quelcae semainoi, post ciam nova jurio collectijos.
Danio, kun sia demokratio, socia egaleco kaj paca etoso, havas la plej feliĉajn landanojn en la mondo, laŭ esploristoj. Zimbabvo, ŝirata de politikaj kaj sociaj perturboj, havas la malplej feliĉajn. La plej riĉa lando, Usono, staras je 16 rango. Entute en la mondo oni pli feliĉiĝas, laŭ la usona sondaĵo, registare subvenciita kaj regule okazigata de globa reto de sociaj sciencistoj. Ĝi trovis pli altiĝintan feliĉecon de 1981 ĝis 2007 en 45 el 52 landoj analizitaj. La direktoro de la esploro, politika sciencisto Ronald Inglehart, diris ke li forte suspektas ke estas korelacio inter paco kaj feliĉo, kai ankaŭ inter demokratio kaj feliĉo. Kvankam Danio ne estas la plej riĉa lando en la mondo, ĝi estas prospera. Ankaŭ Porto-Riko kaj Kolombio rangiĝis alte, kiel ankaŭ Norda Irlando, Islando, Svisio, Irlando, Nederlando, Kanado kaj Svedio. La sondaĝo, unue farita en 1981, havas nur du simplajn demandojn. Considerante ĉion entute, ĉu vi dirus, ke vi estas tre feliĉa, iom feliĉa, ne tre feliĉa aŭ tute ne feliĉa? Kaj, considerante ĉion entute, kiel kontenta vi estas pri via vivo lastatempe? Engelhardt diris, ke en la fino, la plej grava indikilo pri feliĉo estas la grado de libero disponebla en elektoj pri kiel vivi. Mi sincere dankas vin pro via auskultado.
Ĝis la venonta fojo, deziras al vi bonfarton.
Arono
kaj Carmina
en Vancouvero, Kanado.
Ĝis.